Dobrý deň, počúvate podcast redakcií. Moje meno je Veronika Folentová a dnes sa budem rozprávať s Martinou Bolibruchovou z iniciatívy Zmúdri. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň, ďakujem, že tu môžem byť.
A ja možno na úvod predstavím trochu iniciatívu Zmúdri. Vy vlastne pripravujete vysvetľujúce videá a články pre mladých, nielen o politike. O politike ste špeciálne pripravili teraz príručku pre prvovoličov, na ktorú ste aj vyzbierali viac ako 10 000 eur a o nej sa práve chcem dneska rozprávať, nielen o príručke, ale aj o tej politike. Koho vlastne budú voliť prvovoliči?
No, zatiaľ to vyzerá tak, že víťazom je Progresívne Slovensko, ale je tam aj druhá dôležitá informácia, ktorú nám poskytol Focus, že vyše 30% tých mladých, ktorí vedia, že voliť budú, tak ešte nevedia koho. Takže sú do veľkej miery aj takí akoby ešte nerozhodnutí a ešte tá kampaň asi môže veľa zmeniť v tom ich rozhodnutí.
Vy vlastne vychádzate pri tom Progresívnom Slovensku zrejme z toho prieskumu medzi vysokoškolákmi. Ten bol vlastne zverejnený v júni. Ešte vlastne pred rokmi bol zverejnený tiež podobný prieskum, to bol rok 2016 napríklad, kedy medzi stredoškolákmi vtedy vyhral Marian Kotleba a Sme rodina Borisa Kollára. Vlastne keď si pozrieme ten čas, tak je to približne, je to asi zhruba rovnaká skupina ľudí, lebo je to predsa len 7 rokov, dnes sú na vysokých školách. Čo sa stalo, že sa ten názor tak zmenil, že vlastne od možno Mariana Kotlebu a Borisa Kollára prechádzajú k Progresívnemu Slovensku, k SAS a Hlasu?
No, sociológovia, s ktorými sme sa o tomto rozprávali, majú na to veľmi jednoznačný názor, že to nie je ani o nejakej hodnotovej zmene tých mladých ľudí, ale je to skôr o tom, že mladí ľudia majú tendenciu voliť nové strany alebo strany, ktoré ešte neboli vo vláde a akoby nie sú ešte také okúkané. Takže skôr to akoby vysvetľujú týmto, že sa prikláňajú k tým takým politickým nováčikom a k niekomu, kto je možno že tým pádom zaujímavý pre nich. A možno, že to je tým, že ešte akoby, že nepocitujú také sklamanie a skepsu z tých ľudí, ktorí ešte akoby neboli aktívne napríklad vo vláde.
Lebo napríklad aj Rada mládeže Slovenska robila takú analýzu, kde zistili, že viac ako 80% opýtaných mladých ľudí má dojem, že politici sa o nich nezaujímajú. Prečo majú možno mladí ľudia tento pocit?
No, ja si myslím, že to je úplne jasne viditeľné a citeľné, veď my koniec koncov sme vo veľmi podobnej vekovej skupine a že tie témy, ktoré tí politici otvárajú, nie sú práve tie témy, ktoré mladých trápia a ktoré ich nejako dennodenne zaujímajú, to je jedna vec. Ďalšia vec je aj to, že politici častokrát rozprávajú nezrozumiteľným jazykom, zložitým jazykom a celé sa to tak akoby zlieva. Napríklad veľmi málo politikov sú už strany, ktoré teda idú napríklad aj na TikTok a sú aktívne na sociálnych sieťach takým tónom a v takej forme, ktorá je pre mladých blízka, ale tiež to nie je akoby, že teraz všeobecne platné pre všetky politické strany. Čiže je to taký mix tých tém, ktoré otvárajú toho jazyka, ktorým rozprávajú tých formátov, ktoré používajú a jednoducho za tým mladým akoby príde im to byť vzdialené od ich bežného sveta a života.
To znamená, že ak chcú politici osloviť mladých, majú ísť na TikTok?
Je to určite cesta, podľa mňa, teda, je to môj osobný názor a myslím si, že to mnohí už aj chápu, na druhej strane mnohí sa toho aj stránia a majú pocit, že jednak je to čínska aplikácia, nebezpečná aplikácia, čo všetko môže byť pravda, to vôbec nepopieram, že nezvrdím, že TikTok je v poriadku a to ako narábajú s osobnými dátami je v poriadku, ale aktuálne to tam vyzerá tak, ja som tam teda celkom aktívna a snažím sa sledovať, čo sa tam deje, aktuálne to tam vyzerá tak, že tam prevládajú politické strany, ktoré mali tú odvahu tam ísť ako to povedať, mnohé tam chýbajú, povedzme, že je tam jedno krídlo politických strán, je tam najúspešnejší Smer, je tam veľmi aktívna Republika, je tam aktívne aj Progresívne Slovensko, ale ostatných tam vôbec nevnímam a naopak je to sociálna sieť, kde mladí trávia najviac času, takže je to pre mňa trošku nepochopiteľné rozhodnutie.
Že už nie Instagram, ale TikTok je tá platforma, kde sa vlastne mladí ľudia dozvedajú o politike.
Presne tak.
Lebo vlastne kolega robil aj takú analýzu Facebooku, kde práve tí najpopulárnejší politici boli tí, ktorí majú takú tú agresívnu retoriku, ako Robert Fico, Milan Uhrík, Milan Mazurek. Toto sú teda politici, ktorí sú úspešní aj na TikToku. Oni sa dostávajú možno najviac práve k tým mladým ľuďom?
sú veľmi aktívni na tom TikToku, vidím, že sú aj úspešní a ostatní tam hlavne nie sú. Akoby, že ja si nedovolím tvrdiť, či by boli alebo neboli úspešní, ale keď tam človek nie je, tak jednoducho akoby celé to pódium prenecháva tým, ktorí sú tam a využívajú ten hlas absolútne naplno. A musím povedať, že áno, že aj ten algoritmus TikToku funguje tak, že keď je to niečo šokujúce, tak to tam jednoducho funguje a oni veľmi presne vedia robiť tieto veci.
Zaujímajú sa vôbec mladí ľudia o politiku? Lebo jedna vec je, či teda tí politici si vytvoria napríklad účty na TikToku, či začnú tam zdieľať možno aj formáty, ktoré sú populárne, ktoré dokážu nalákať, ale je to možno, že priposluchové vnímanie videí, ktoré sa vám prehadzujú jeden za druhým a náhodou tam vidíte možno Roberta Fica alebo presne Milana Mazureka, alebo je to o tom, že aktívne si možno tí mladí ľudia vyhľadávajú práve možno takéto politické účty?
Je to skôr o tom, že im to tam vyskočí kvázi počas scrollovania, všeobecne idem sa zabaviť na TikTok a medzi iným obsahom mi vyskočí aj toto. Lebo to bol, myslím, že prieskum Sauky, ktorý hovoril o tom, že štvrtina mladých sa o politiku nezaujíma vôbec a vyše 40% je takých, že menej ako raz do týždňa sa zaujíma o tieto témy, čo je naozaj málo. A je to presne tým, že oni tomu častokrát nerozumejú, že je to pre nich jeden veľký guláš, jedna španielska dedina, že pojmy ako koalícia, opozícia, pravica, ľavica sú pre nich skrátka naozaj neznáme a potom majú aj pocit napríklad, že nič nezmenia, čiže sa o to ani nemajú snahu zaujímať. Nie je to pre nich tým pádom dôležité. Takže keď ku nim niečo príde, príde to skôr náhodou. Málo percent je takých mladých, ktorí teda cieľne si idú čítať programy strán a zisťovať si viac o tom, čo sa deje.
Asi si budú ťažko možno zisťovať programy strán, keď nevedia možno tie základné pojmy, ktoré ste pomenovali, či už to pravica, ľavica alebo tá koalícia. Vy im takéto pojmy, možno ktoré bežne ľudia vnímajú ako ten základ, ani im to vysvetľujete v tej príručke? To sú veci, ktoré tam popisujete?
Je to tak, a nie je to iba príručka. My to vlastne robíme už 5 rokov od nášho vzniku, že sa venujeme okrem témam ako je kritické myslenie, digitálna bezpečnosť, aj tomu, ako funguje štát, lebo my sme to sami pociťovali, že ja som napríklad osobne chodila na 8-ročné gymnázium a ja som sa celkom zaujímala o tejto témy. A napriek tomu častokrát, kebyže sa ma opýtate, že čo teda konkrétne robí prokurátor, tak by som to nevedela, možno ani 25-ke. Takže aj z tohto to vyšlo, že sme si povedali, že ideme naozaj vysvetľovať tieto pojmy tak, aby tomu porozumel úplne každý, aby možno že aj nabrali nejaké sebavedomie, také občianske, že sa v tom necítia byť úplne stratený. A áno, dostalo sa to aj do tej príručky, samozrejme, kde sa snažíme v tej prvej časti vysvetliť všetky takéto akoby, že základné spôsoby, ako funguje celá tá politika, presne čo je to koalícia, opozícia. Druhú časť venujeme voľbám, ale nie z nejakého stranického hľadiska. Je to vyslovene o tom, ako fungujú tie voľby, ako sa rozdeľujú kreslá po voľbách. A samozrejme, keďže sa zameriavame dlhodobo na kritické myslenie, tak sa snažíme zdôrazňovať aj to, ako sa kriticky rozhodnúť, komu teda ten hlas tam hodiť. Nikoho samozrejme nespomíname, skôr akoby, že dávame návod v duchu presne, že zaujímaj sa o to, aké sú priority danej strany, pozri si nejaké diskusie, porozprávaj sa o tom aj doma. Možno, že sa môžeme aj akoby, že opýtať daného politika, keď tam niečo nie je jasné. A čo ešte by som chcela zdôrazniť, tak sa snažíme, nie je to tam tak akoby, že naprvú, ale snažíme sa skoro v každej kapitole zbudzovať aj nejaký taký pocit, že my ako občania máme napríklad možnosti a práva kontrolovať poslancov a dávame tam akoby, že konkrétne návody, ako sa to dá robiť. A snažíme sa zbudiť akoby, že ten dojem, že tu môže každý z nás niečo zmeniť a že naozaj akoby, že máme nejakú silu v rukách aj my a aby to hlavne pocítili tí mladí, lebo to im chýba.
Lebo napríklad šéf agentúry Focus Martin Slosierik uvádzal, že podľa tých dát, ktoré on mal v prieskume, voľci od 25 rokov majú slabo vyvinuté kolektívne vedomie a chýba im väčšia miera hrdosti na Slovensko. Teraz ho budem citovať. Sú skôr individualisti, hrajúci na seba a uspokojovanie svojich potrieb. Je možno tá neochota voliť, možno tá nezaujem o politiku spôsobený aj tým, že možno mnoho mladých ľudí nevidí svoju budúcnosť na Slovensku, že to vnímajú, takže aj keby sme to zmenili, tak vlastne tu nechceme žiť, tak na čo sa to budeme snažiť?
Určite to do toho nejakým spôsobom zasahuje, ale ja by som bola dosť nerada, keby že máme tento postoj, lebo vidíme to napríklad aj na iniciatíve Srdcom doma, kde každým rokom viac a viac ľudí, ktorí žijú v zahraničí, napríklad sa snažia voliť a snažia sa zapájať a snažia sa nejakým spôsobom starať o tú krajinu napriek tomu, že odišli von. Áno, je veľmi pravdepodobné, že veľa mladých ľudí odíde, je ale veľká časť z nich, ktorá sa aj vráti, a napríklad môj osobný názor je, že odísť nie je nič zlé, naopak je to veľmi prospešné a že veď práve to je to krásne aj na Európskej únii a na celej tejto slobodnej zemi, že môžeme ísť a študovať napríklad za hranicí a potom sa vrátiť. Ale akoby pokiaľ oni nebudú mať pocit, že niečo môžu zmeniť, či už tu žijú, či žijú v Česku, či žijú kdekoľvek na svete, tak to je ten problém, akoby, že nie je to ani o tom odchode do zahraničia, je to problém toho, že aj keď bývam v Bratislave a chcem žiť v Bratislave alebo v Krupine alebo v Novej Bani, je to úplne jedno, že stále žijú tí mladí ľudia s pocitom, že ich, v ich rukách nie je tam moc, aby tu niečo mohli zmeniť. Takže.
A z čoho ten pocit vyplýva? Možno keď sa rozprávate s mladými, ktorí už budú prvovoliči, ktorí možno dneska chodia na strednú vysokú školu, tak prečo majú pocit, že nič nezmenia?
No ja sa už budem opakovať. Je to najmä v tom, že tie témy, ktoré oni počúvajú od tých politikov, sa ich vôbec netýkajú.
OK, tak aké témy by to mali byť? Čo by oni chceli počuť od politikov? Lebo napríklad vidíme Smer, alebo aj Progresívne Slovensko, mnohé strany majú mladých zástupcov, sú to možno nejaké mládežnícke organizácie, dosadzujú ich už aj na veľmi vysoké posty, na kandidátnych listinách, ktorí sa majú práve prihovárať mladým ľuďom. Často sú to aj ľudia akože v nižšom veku. Tak aké témy očakávajú možno mladí ľudia, že budú politici komunikovať, aby mali pocit, že sú to témy pre nich?
Ja som to pozriem trošku z iného hľadiska. To, čo nám teraz tie dáta Focusu dali, je to, že najsilnejšia emócia a najsilnejší pocit, ktorý mladí ľudia majú, je strach. A ten strach je akoby z mnohých rôznych vecí. Vo všeobecnosti to môžem nazvať ako strach z budúcnosti. A to aj ekonomicky. Majú strach, že ich rodičia nebudú mať dostatočne veľa peňazí, aby mohli ísť na vysoké školy. Majú strach z klimatickej zmeny. Majú strach z toho, že inflácia, ceny energie a tak ďalej. Čiže akoby všetky tieto aktuálne témy, ktoré sa veľa vyskytujú v médiách, tak to na nich vplýva tak, že sa cítia byť veľmi ohrození. Čiže možno, že keby niekto sa snažil vyriešiť tento problém a dal im nejakým spôsobom viac nádeje, viac a menej toho strašenia, a to sa týka napríklad aj dezinformácií, to sa týka väčšného pocitu ohrozenia z neznámych síl a neznámeho niečoho, čo nás tu neustále v úvodzovkách ohrozuje na Slovensku, tak toto by možno, že na mladých tak úprimne a od srdca fungovalo, lebo môžeme tu vymenovať nejaké témy, ale toto je to, čo nám oni naozaj hovoria a hovoria nám to aj naživo, ukázal to aj ten Focus. Keď sa stretávame aj s inými zástupcami neziskových organizácií, tak to vnímajú veľmi podobne na tých školách, že tí mladí sa boja.
Nie je to paradox, pretože práve tí najúspešnejší politici na sociálnych sieťach často ten strach šírie.
Je to tak, a to je zase podľa mňa akoby, že vec emócií a vec nejakého takého prirodzeného ľudského fungovania, nedostatku kritického myslenia a tak ďalej, že už by som mohla ísť veľmi ďaleko, ale je to práve to, že to, čo v nás vzbudí emócie, tak to veľakrát funguje, veľakrát to šírime. A opäť akoby musím povedať, že to kritické myslenie je tu zásadná vec a preto aj to je akoby pre nás tá zásadná vec. Zmúdri.
Jedna z tých otázok vlastne v príručke je, že aby možno prvovoliči nedávali hlas populistom, aby teda sa nenechali ovplyvniť možno populistickými sľubmi a volili podľa iných kritérií. Ako im to vysvetľujete? Ako možno vysvetľujete mladým ľuďom, čo je populizmus, aký vplyv to na nich má a možno ako sa mu vyhnúť, ako zistiť, že tento politik je populista?
Ideme na to veľmi podobne, ako som pred chvíľou popisovala. Snažíme sa ich upozorňovať na to, že pokiaľ to v tebe vzbudzuje napríklad silné emócie, tak už je to prvý nejaký varovný signál, že niečo nemusí byť v poriadku. Snažíme sa im škaredo vtlkať do hlav, ale vôbec to nemyslím tak, aby sa napríklad porovnávali jednotlivé výroky politikov aj z minulosti, z prítomnosti, či náhodou akoby neprevracajú kabaty podľa aktuálnej situácie. A takýmito akoby že veľmi zrozumiteľnými krokmi, s ktorými sa oni vedia stotožniť, sa im snažíme dať zjednodušený návod, kedy by minimálne mali zbystriť pozornosť. Nehovoríme vôbec, čo konkrétne majú robiť, iba hovoríme, že pozor, ak napríklad pociťuješ strach alebo pociťuješ nejakú silnú emóciu, nejaký hnev po tom, čo si prečítaš nejaký napríklad status politika alebo vidíš jeho video na sociálnej sieti, tak si naozaj rozober dané fakty, ktoré on popisuje vo videu, či teda faktami naozaj sú.
V tej príručke vlastne nespomínate politické strany. A ako je to, aké je to povedomie možno mladých ľudí v tom? Poznajú politikov? Možno, že ktorých politikov reálne poznajú mladí ľudia?
Poznajú asi tých, ktorí sa aj najčastejšie akoby vyskytujú v médiách. Určite je to Robert Fico a sú to akoby že takí tí, ktorí sú už aj dlhé roky na tej politickej scéne. Nemyslím si, že by boli úplne sebavedomí v tom, keby mali povedať napríklad, kto má akú funkciu.
Alebo napríklad, že či Peter Pellegrini je v Hlase alebo v Smere?
Presne tak. Akoby to za to by som ruku do ohňa nedala, ale určite ho registrujú, určite ho vnímajú. Vnímajú samozrejme Zuzanu Čaputovú, to teda nie je akoby, že stranická politička, ale ju určite veľmi silno vnímajú. A nemám na to nejaké dáta, je to iba to, čo akoby, že oni hovoria, čiže sú to presne tieto akoby tie staré kádre, ktoré tu už roky existujú a fungujú a ktorí sa aj veľa vyskytujú v televízii a podobne.
Potom im to nevadí, že keď ste hovorili, že si vyberajú možno tie nové strany, ktoré ešte neboli napríklad vo vláde, neboli možno v parlamente, že vlastne potom tam tých ľudí asi veľmi nepoznajú, nie?
Myslím si, že nie a myslím si, že im to vôbec neprekáže. Myslím si, že boli akoby s takou nádejou, že možno, že to je to, že s nádejou, že tak a teraz sú tu títo noví, bude to inak.
Ste hovorili, že teda sociálne siete sú, sú platformy, kde najčastejšie možno vidia tie politické informácie. A čítajú možno ľudia, ktorí budú teraz poprvýkrát voliť správy?
No, zdá sa, že nie z rôznych prieskumov a myslím si, že to súvisí s viacerými vecami. Teraz budem trošku kritická, že myslím si, že tie také seriózne médiá málo sa venujú presne tomu, čomu sa venujeme my, a to je aj vysvetľovanie. Už častokrát prinášajú správy ako hotovú vec, povedia premiér urobil toto, padla vláda a akoby, že skrátka je to iba povedané ako fakt, ale tí mladí častokrát vlastne nevedia, čo to znamená. Takže to je jedna vec, že si to možno, že aj prečítajú, ale veľa im to nedá, bohužiaľ. A ďalšia vec je to, že mnoho serióznych médií je za paywallom alebo teda za nejakú platobnú bránou. Mladí ľudia na to nemajú peniaze a potom častokrát im zostávajú k dispozícii médiá, ktoré sú odomknuté a ktoré sú bohužiaľ to dezinformačné alebo minimálne nie úplne dôveryhodné.
Tak to si spravíme možno malú promoakciu pre prvovoličov. Máme teraz vlastne predplatné zadarmo, aby sa práve k tým informáciám mohli dostať. Ale teraz možno budem kritická aj ja na druhú stranu, že keď hovoríte, že nerozumejú tým správam, my sme momentálne v dobe, kedy sa jej vedia všetko vygoogliť do pár sekúnd, majú tú umelú inteligenciu, ktorá im dokáže za chvíľočku vysvetliť možno nejaké základné pojmy, tak nie je to možno aj trochu o tej lenivosti, že nechcú obetovať svoj čas na to, aby si možno niektoré veci sami naštudovali?
Určite. Ja si neviem predstaviť, že mladý človek, ktorý je zvyknutý na to, že informáciu dodá, teda dostane v 15-20 sekundovom videjku, by si teraz ho stopol a začal by si googliť všetky slovička, ktoré nerozumel v danom videu, ale skrátka scrollne ďalej. A je to určite akoby, že daň za to, ako to fungujeme. Ďalšia vec je to, ako sú zahltení množstvom informácií, že oni ich ani vlastne nezvládajú všetky strebávať a prijímať. Veľakrát ich iba akoby, že preskrolujú ďalej, zachytia nejaký jeden titulok, veď máme tu médiá, ktoré sú zamerané na mladých a keď sa človek pozrie, a to teraz nehovorím ako kritiku, ale skrátka na Instagrame to je častokrát jedna veta, kvázi, ani nie celý titulok, ktorý sa dostane ku mladým. Takže je to taká kombinácia a preto napríklad bohužiaľ to spomínam až v tomto bode, ale je to veľmi dôležitá vec, čo môže spájať všetkých bez ohľadu na nejaké akoby, že rodinné zázemie, nejaké socioekonomické zázemie, je škola, do ktorej všetci chodia. A práve tam sa aj my snažíme byť nejako prítomní a snažíme sa pomáhať aj učiteľom, lebo častokrát tam sa tie aktuálne témy nedostávajú, tá občianska výchova, teda občianska náuka je vyučovaná veľmi tak akoby staromódne, starodávne, nudne, pričom si myslím, že už len posledné mesiace boli fantastickým príkladom na to, že čo všetko sa tu dialo od odvolávania pádu vlády, úradníckej vlády,
predčasné
voľby, že je akoby, že veľmi veľa vecí, ktoré sa v tej spoločnosti dejú a na čom sa to učivo dá vysvetľovať. Takže si myslím, že toto keby sa posilnilo, keby tí učitelia mali priestor a odvahu a sebavedomie aj riešiť aktuálne veci s tými mladými, tak by to bol akoby skvelý základ pre to, aby si potom oni nemuseli googliť, čo je to koalícia napríklad.
Takže dnes je to o tom, že možno v tej škole dostanú nejaké teoretické poznatky, ktoré rýchlo zabudnú. Hovoria možno mladí doma o politike, že majú nejaký možno základ od rodičov, ktorí, ja neviem, cez víkend v nedeľu pozerajú politické diskusie a hovoria o tom spolu a práve to je ten priestor, kde by mohli dostávať tie informácie, alebo to tam vôbec neprebieha?
No, je to ten priestor. Ono, iné prieskumy opäť ukazujú to, že ten akoby politický názor si mladí odnášajú najmä z domova. Ale to, na akej úrovni to tam prebieha alebo neprebieha, tak to zase je akoby, že otázne. Na to nemám bohužiaľ žiadne čísla alebo dáta. Možno, že jedným veľkým prieskumom budú najbližšie teda predčasné parlamentné voľby. A ja sama napríklad, mne sa sami stalo to, že keď sa spätne pozriem na moje na moju voľbu, keď som bola prvá volička, tak tiež som iba vlastne prebrala názor od mojich rodičov a vôbec som si to nejako teraz kriticky neoverovala, nezisťovala, či je to naozaj v poriadku. Jednoducho som s tým názorom vyrastala, tak som tak aj odvolila. Našťastie teda sa s tým názorom stotožňujem aj dodnes, takže to bolo moje, a bola to čistá náhoda, bolo to čisto šťastie. Ale áno, tie rodiny sú veľmi dôležité a tí mladí akoby, že preberajú veľkú časť názoru odtiaľ.
Takže, ale hovoria tam spolu. Hovoria rodičia s deťmi o politike.
No, neviem to povedať, úprimne povedané na nejakých číslach, či je to, že polovica hovorí, polovica nehovorí. Je to určite téma, ktorá sa v rodinách preberá a odkiaľ si oni aj berú nejaké názory, ale koľko je to percent, to je veľmi otázne.
A možno, že čo má na mladých, možno aj na prvovoličov, ale aj možno na ľudí, ktorí sú ešte na vysokých školách, možno pôjdu voliť aj druhýkrát, teraz tie voľby máme častejšie, čo má na nich najväčší vplyv? Je to možno tá rodina, škola, alebo sú práve sociálne siete, možno kamaráti? Čo ich najviac ovplyvňuje v tom, ako si vyberú?
Áno, tak ten prieskum hovoril presne o tej rodine v prípade prvovoličoch. A ďalšia vec ale je, že prvovoliči sú skupina, ktorá je akoby najľahšie ovplyvniteľná. To znamená, že nikdy úplne presne nevieme povedať, čo bude ten element, ktorý ich nejako masovejšie posunie jedným smerom. Ale je to rodina, sú to aj sociálne siete a tam rátame aj vplyv nejakého okolia a kamarátov. To je tiež veľmi dôležité. A potom je to do nejakej miery aj škola, ale zase musím povedať, že z našej skúsenosti v veľmi málo školách sa rozpráva o takýchto témach. A teraz vôbec nemyslím, že by som si priala, aby na školách bola nejaká politická propaganda alebo nejaká straníckosť. Ale celkovo sa o týchto témach tam hovorí veľmi málo. Tam, kde sa ale hovorí, tak to môže byť veľmi dôležitý vplyv na ten názor mladého človeka.
Na druhej strane tam asi potom prichádzajú aj rodičia, ktorí majú, môžu mať problémy s tým, čo by ich deti počuli v tej škole, o čom by sa s ním potom chceli rozprávať, nejak majú napríklad iné politické názory.
No, je to tak. My si ani teda nemyslíme, že by na škole mala byť politika ako taká, teda myslím stranická politika, že by tam mala byť prítomná. Faktom ale je, že tým učitelia sa mnohí boja už len otvoriť akúkoľvek tú aktuálnu tému, aj keď nestranickým spôsobom alebo nejakou diskusiou, lebo tí rodiče častokrát to automaticky berú ako tlačenie kalerabov do hlavy a veľmi akoby sa obávajú toho, že či náhodou niekto nebude ovplyvňovať ich deti v školách.
Ale ak chceme hovoriť o aktuálnych veciach, tak akože často sa možno pomenovaniu tých strán nevyhneme, nie? Že ak niekto hovorí o páde vlády, tak je ťažké rozprávať bez strán o tom, že čo to znamená. Keď hovoríme o úradníckej vláde, je možno podobne.
To áno. Myslím si len, že by sa tam malo vyhýbať nejakému názoru, že je niečo iné, keď priniesie profesorka občianskej nauky na hodinu tému pádu vlády a rozprávame sa o tom, čo sa stalo a aké budú nasledovať možno nejaké ďalšie kroky, prečo sa to stalo, koľko napríklad hlasov je potrebných na to a tak ďalej, tak ďalej. Ako keď príde s tým, že tak teda tento neschopný premiér konečne padol.
Vy ste v rámci toho možno, ako budú prvovoliči voliť v týchto voľbách a koľko ich príde, lebo to je veľká otázka, keďže zhruba len polovica hovorí, že teda pôjde k voľbám, čo je menej ako v posledných. V poslednom parlamentnom hlasovaní, tak ste optimistka, pesimistka? Ako to podľa vás skončí?
Teraz sa snažím neprezentovať svoj osobný názor, takže sa budem snažiť odpovedať tak, aby to tam nezaznelo. Ja som veľmi optimistická, teraz to je úplne všeobecne, čo sa týka mladých ľudí. Aj všetky tie problémy, ktoré sme si tu pomenovali, nevnímam ako problémy ich. Myslím si, že sú nejakým spôsobom akoby obeťami jednak aj doby, jednak aj stavu školstva a tak ďalej, potom stavu dezinformácií a celého toho akoby nastavenia spoločnosti. Ale myslím si, že napríklad, čo ukazujú tiež prieskumy, a to si treba povedať, je, že sú veľmi prodemokratickí, proeurópsky, pro NATO, pro západný. Takže ja veľmi verím v to, že tí mladí ľudia majú správne hodnoty, majú demokratické hodnoty a že sa nenechajú nejakým spôsobom zlomiť. Čiže ja som taká väčšina optimistka, myslím si, že to bude fajn. Jedine dúfam teda, že ich príde dostatočne veľa a že akoby porazia ten pocit, že nič nezmôžu, lebo myslím si úprimne, že naozaj veľa zmôžu.
Tak takto optimisticky to dneska ukončíme. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do podcastu v redakcii.
Ďakujem veľmi pekne.
Moje meno je Veronika Folentová. Do počutia na budúce.